han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Fem null fire to tre null en null elve en fem null fire en og fire en. Med åtte seire på åtte uforglemmelige kamper gikk Norges landslag endelig til et fotball-VM igjen. I denne spesialutgaven av fotballpodden beskriver landslagssjef Ståle Solbakken reisen fra Moldova til Milano. Han åpner landslagsdøren og tar oss med inn I garderoben og forteller om pauseprat, taktikk, laguttak og hvorfor han gikk hardt til på blant annet stjernen Antonio Nusa. VG-reporter Øyvind Herrebrøden har besøkt Ståle Solbakken.
Ståle Solbakken, velkommen tilbake til fotballpodden, får jeg si, for det ikke så lenge du var her og så fram mot VM etter trekninga. Nå skal vi se tilbake.
Skal vi se tilbake.
Og lage en liten kavalkade av veien til VM, Norges første herremesterskap I fotball på 26 år. Hvis du skal velge ut en ting som overrasket deg på den veien da, fra Moldova til Milano, hva trekker du fram da?
Jeg vet ikke hva som overrasker meg, men det mest gledelige at I løpet av en sånn kvalik, så blir du satt på veldig mange forskjellige prøver. Og vi løste alle prøvene veldig bra, egentlig. Selv om vi kanskje var, hadde 15 minutter mot Estland som borte, som var litt vanskelig, så Men vi satt på mange forskjellige prøver, mange forskjellige typer motstandere, så jeg vet ikke om det overrasker meg, men det sånn litt overraskende at du ikke kommer I mer vanskeligheter hvis du ser på andre grupper og andre større og store nasjoner.
At dere håndterte egentlig alt?
Ja, vi håndterte egentlig alt som ble kastet mot oss, og det var veldig mange forskjellige utfordringer. Egentlig selvfølgelig mest på banen, men også litt utenfor faktisk.
Så begynner du jo da I Moldova borte. Hvis vi ramser opp Christian Torstvedt, Morten Torsby, Antonio Nusa og Oscar Bob, så var de fire helt kampavgjørende I siste kamp.
Ja.
Felles for alle de fire var at alle de meldte forfall til den første.
Ja.
Hva husker du egentlig av inngangen til den aller første matchen I Chisinau?
Det klart at vi har vært satt veldig fokus på nå skal vi komme godt I gang, og så visste vi at vi møtte et lag som faktisk ikke lenge siden hadde slått Polen 3-2, og som hadde ikke verdens beste bane å presentere. Særlig halvdelen av banen var tung, men vi traff bra på hvordan de ville komme. De kom I en blanding av 5-4-1, 5-3-2, så vi spilte med to spisser, forsvarte oss I 4-4-2, men spilte mer enn 3-3-4 da vi hadde ball. Og så gikk Andreas Schjelderup inn og var veldig god I stedet for Antonio på venstre kant. Han var jo toneangivende blant annet på mål nummer to, hvor han hadde en fin assist. Og vi fikk jo også Leo Østergaard skade ganske tidlig, gikk Torbjørn Heggem inn der med stor pondus. Og vi produserte mange sjanser, og vi var skarpe på dødballer. Vi fikk ganske mange dødballer også. Og så slang vi inn en debutant I TLO Åsgård, som kanskje fikk en debut som han kanskje kunne bare drømme om. Og det gjorde vi fordi at han en målscorer, faktisk. Han jo det, han en god, da vi har ball mye, og han kan komme I og rundt boksen.
Får du det når det at det å få en god start, uten å gå I detalj om de kampene nå, Tyrkia I 2021-kvalikken, Georgia I 2023-kvalikken, begge var I de første samlingene, og det hjemsøkte jo laget ditt litt resten
av kvalikken. Ja, det kan du si. Og så kan du si at Tyrkia I Spania, som den første hjemmekampen, var jo ikke akkurat noen gave vi fikk der, som det eneste laget I hele Europa, så spilte vi da hjemmekampen på bortebane mot det laget vi skulle konkurrere mot, så det var jo og egentlig uten å få forberedt oss på grunn av alt det rotet som var. Og så Georgia-kampen var egentlig veldig god. Jeg ville henge meg opp i Spania-kampen nå, som på 1-0 til Spania, og vi dominerer egentlig, og Rodri takler Martin Ødegaard opp på tribunen innenfor 16, som vel burde vært klar varemat. Så det riktig det, at de to foregående var litt skjeve starter.
Og det jo erfaring, man tar jo alltid med seg erfaring, men du sier jo at dere var opptatt av en god start. Altså, preget det tankegangen litt inn i den Moldova-kampen?
Ja, det gjorde det nok. Og så kan du si at punkt to der jo at det i og med at Israel skulle spille i Ungarn, og det var vinter i Norge, og det var ikke så lett å forberede seg hjemme med treningsbaner, så ble det jo et reiseprosjekt da, med Spania, Moldova, Ungarn. Og mye bytting av base camps, som det heter nå, da vi skal inn det vi prater mye om i forhold til USA. Men det taklet spillet da veldig, veldig bra, synes jeg.
Altså, du nevnte at det var gode dødballer i Moldova, og to skåringer på det. Hadde det spesifikke dødballfokuset, for du sa jo at dere hadde fått trent godt på det i forkant, var det for at det på en måte skulle vippe inn den resultatmessig gode starten?
Ja, men altså, i forhold til banen da, hvis vi ikke fikk spillet til å flyte, det fikk vi jo veldig da. Men da ville jo alltid være dødball. Vi visste jo at vi ville trykke det på en periode, at det ville bli noen korridorfrispark og kornene til oss, så det var bra.
Så nevner du den reisa. Mm. Og basecamp i Spania. Og så i tillegg, en måned før den kampen, så hadde din mor gått bort. Mm. Hvordan håndterte du egentlig den siste måneden inn mot kvalikstart?
Nei, min mor døde jo omtrent en måned før samlinga, kanskje litt under. Og da det var jo ikke direkte overraskende. Altså, vi visste jo at du kanskje ikke ville overleve vinteren i forhold til at du ble veldig mye sykere etter hvert. Og så ble det jo litt sånn at du skulle holde to tanker i huet hele veien. Og så er det jo bare sånn at kanskje mennesket er skrudd sammen det at du er lidenskapelig opptatt av noe hjelper deg også litt i både sorg og hverdag. Hverdag da hun fortsatt levde, men hadde det veldig vanskelig, og sorg da hun døde. Så det var ikke noe sånn at jeg gikk ut over noen forberedelser. Det var mer at du ble mer av og på, da, kan du si. Altså, da du var det ene stedet, så var det det som var viktig, og da du var det andre stedet, så klarte du å konsentrere om det.
Så fortsetter jo inn i en pressekonferanse, da er vi over på, flyttet oss fra Moldova på 5-0. Så har vi flyttet oss over til kampen mot Israel i Ungarn, som du påpekte. Og da var det en pressekonferanse ved kampen, der du hadde åpnet for å svare også litt rundt det politiske.
Jeg vet ikke om jeg hadde åpnet. Jeg tror det var en vanlig pressekonferanse hvor vi visste at det ville komme mer, at vi visste at vi ville, og da er det jo, ja, ville komme mye vanskelige spørsmål, og da er jo spørsmålet om du skal dukke det eller om du skal ta det. Og da valgte jeg å ta det, i forhold til at de var veldig opprørte og veldig aggressive, og det var veldig høy temperatur, og jeg tror at det var lurt å ta litt piffen av det egentlig, samtidig som å forklare hva vi står for, hvorfor vi står for det, og bakgrunnen for det, og prøve å se helhetsbildet og det historiske perspektivet. Så det var litt det hele. Så vet jeg at i en pressekonferanse før en fotballkamp mellom Israel og Norge, så kommer du ikke gjennom med alt. Det gjør du ikke. Men jeg tror i hvert fall seansen bidro til at gemyttene roer seg litt.
Du kan jo velge å si at jeg vil kun ha fokus på fotball. Det er mange fotballtrenere som gjør det.
Men jeg tror ikke det ville vært en lur løsning der og da, i forhold til den tempen som var der. Det tror jeg ville blitt sett på som ja, som en tjenesteforsømmelse fra deres side, og det hadde ikke gjort inngangen til kampen noe lettere.
Var du komfortabel i det rommet, følte du, når du satt der?
Komfortabel? Altså, jeg var ikke ukomfortabel, men det var jo ikke. Det var en veldig spesiell seanse, og det er jo ikke akkurat noen ting du har lyst til å diskutere kanskje dagen før en viktig kvalikkamp, men det ordet som ble brukt mest I den tiden der var jo bakteppe, og det var jo et bakteppe som lå der som var uunngåelig på mange måter.
Så går vi over I kampen mot Israel.
Ja.
Hva liksom det første du husker fra den?
Vi velger å bytte formasjon, vi går tilbake til en litt skjeve 4-3-3 med Sørloth I sin sidespissrolle, og så tar vi inn Patrick Berg som en litt sånn stabilisator som halvveis venstre indreløper, halvveis sentral midtbaneduo med Berge hvor Ødegaard får en enda friere rolle. Og så går jo Heggem inn som partner til Ayer fra starta. Skjeldrup holder plassen, og så får vi en veldig god start. Vi dominerer kraftig, og så leder 1-0 veldig fortjent til pause, og så har Israel noen skumle kontringer I første omgang, I hvert fall med Salomon på venstre der, som hvor de har hvor han og Gluck kombinerer bra, og så starter jo andre omgangen av de, tror jeg, utligner etter 55 minutter eller rundt det. Og da har jo de litt momentum noen minutter, men så da får vi en voldsom periode hvor vi virkelig klarer å sette oss gjennom og skaper veldig mange store sjanser og spiller en veldig bra derfra ut da, andre omgang, hvor vi produserer mange store sjanser og jeg tror vi har en trippelsjanse der hvor Erling to ganger kan banken inn. Men det ender godt, og vi vinner veldig fortjent. Så det var en veldig god gjennomført fotballkamp som jeg tror at vi bygde videre på. Da. At det var en selvtillitsbooster. Da.
Den responsen fra 1-1, for det et klassisk møkkamål, det de får. En deflection og... laget ditt har på en måte kjørt kampen, dominert, og så får man den I trynet. Hvorfor greide man å respondere?
Det var jo vi fortsatte jo egentlig I å dominere kampen, så kan du si at vi jeg synes vi fikk enda flere spillere som sto frem med passa fremholdt, jeg på å si, og tok enda større tak. Og se, altså, vi har faktisk kontroll på dette her, det lang tid igjen. En halvtime igjen pluss tillegg og da sto jo blant annet Martin veldig frem da men også Sørloth, Ryersen Berge, jeg husker mange fremtredende spillere da
Men du har sett folk med bøyd nakke tidligere ut på der når et sånn type mål kanskje har skjedd I en kamp?
Ja, det kan jo skje I alle lag det, altså, da du dominerer såpass mye og får en mot deg men vi visste jo at Israel hadde mål I seg Ja, og det visste jeg jo senere I turneringen at de har mål I seg. Så det at vi kanskje visste at vi måtte score mer enn ett, det lå litt I kortet før kampen.
Var det noen viktige avveininger I laguttaket?
Nei, det var jo liksom det var jo Patrick Berg, altså Theo gjorde en bra debut, men det var jo Patrick å ha en annen som den rutinen og stabilisatoren. Og så lykkes vi jo ganske bra med å gi Martin en enda fri rolle. Han spilte jo kanskje sin klart, eller kanskje, det sterk konkurranse, men noe av det beste som gjort I norsk landslagstrøye, særlig den andre omgangen.
Ja, for det var neste spørsmål. Altså når det gjelder det å dominere en kamp. Mm. Altså vi kan nevne, av de du husker da, så nevnes vel Tom Lund mot Jugoslavia I 82, og så hadde du Göran Sørloth mot Italia 91, Rune Bratseth hadde noen vanvittige kamper, Nederland 92 sto vel ut blant annet. Tor André Flo, så du selv på nært hold I to kamper mot Brasil, så hadde helt sikkert Halvard Thoresen noen gode kamper, og Jon Karev hatt noen sånne kamper, men
ja, så det Ødegaard gjorde der. Ja. Ja, så må vi jo ta med Kjetil Rekdal sine mange avgjørende momenter.
Men å dominere en kamp?
Ja. Ja, også Myggen hadde vel noen, I hvert fall en eller to som jeg kan huske å være med på. Også Haaland sin Slovenia på Ullevål og det som kom etter, altså det kan jo være som ligger der. Men det at han var så majestetisk og stod bak så mye, så det var avgjørende for oss I den kampen.
Du sa etterpå at du hadde hatt en prat med han og med, som du var inne på her, at Berg var inne på laget, det kunne, at han kunne kanskje I større grad slippe seg løs.
Ja, slippe seg litt lenger frem også, og være trygg på at Jeg må huske på at Sander Berge og spilte, hvis du ser den kampen, at Sander Berge veldig flink til å finne Martin I mellomrommet mange ganger. Og I den perioden Israel lavtliggende faktisk, og det ser du på det første målet hvor Martin trer gjennom Wolfe.
Men det her en oppskrift som kan brukes enda oftere, å ha to sittende og Ødegård kanskje lenger frem?
Ja, det kan det, men samtidig så krever det enda mer av for eksempel Sørloth Skjeldrup defensivt da. De får større rom, og det blir større rom mellom den sentrale midtbanespilleren og kanten på vice versa begge sider. Det kan jo også bli utnyttet av motstander, så det er jo valgmuligheter. Og så kan jo si at vi kan, I den kampen her spilte vi jo 4-1-4-1 defensivt, og så kan du si at offensivt så... Så ble det jo mer, som du sier, at Ødegård ble en slags tier, og så har vi mer to balanserende. Det går jo an å kombinere.
Det var etter den kampen her, du sa at det hadde vært en blytung samling og voldsomt trøkk på alle mulige måter. Hva var det som gjorde det så tungt?
Det var vel en kombi at du hadde mistet mora di, og at det var veldig mye reising, og at det var jo et stort press på å komme godt I gang. Samtidig som da politikken var unngåelig, så det var liksom fire faktorer som trykte bra på. Og så visste vi jo selvfølgelig at med to seire her og Italia på Ullevål igjen ville, da kunne vi sette oss på gruppa. Og med full pott som utgangspunkt så Og vi visste jo at du kan se at den lille roen vi hadde I den kvaliken her jo at, at vi har en playoff uansett liksom. Sånn at I og med at vi vant Nations League, og det gjorde jo at vi fikk en litt, hva skal vi si, roligere inngang.
Da kjører vi videre til Italia på Ullevål. Det var jo en kamp med vanvittig. Forventninger, og du ble vel intervjuet I daglig av alle føltes det som en periode der. Hva husker du av opptakten?
Det var vel da euforien gjenoppstod igjen, liksom. Altså, I forhold til at folk hadde fått tilbake en ekstrem tro på det laget her, etter at det laget her hatt voldsom backing over lang tid, og voldsom tro på det, og så får du en liten knekk. Men da hadde du reist deg igjen med Nations League, men det siste liksom, det kom jo med den oppkjøringen til Italia-kampen, og jeg tror alle forstod at med en seier der, så ville du jo sette seg på gruppa, og da ville du jo antageligvis vare helt inn da, til San Siro. Og så det en kamp hvor Hvis du tar bort de første 8-10 minuttene hvor de har et veldig høyt balltempo og vi må flytte beina og egentlig parere, så kommer vi veldig, veldig godt ut av den kampen på alle parameter. Liksom. Altså, det en sånn kamp etterpå hvor treneren sitter og tenker at I dag fikk vi brukt alle faser av spillet. Før pause, kontringer, gode mot etablert, fantastiske mål. Men like mye etter pause, da et av Europas sterkeste lag skal liksom, angripe oss, og vi greier å forsvare oss både med og uten ball, og ikke minst med ball, så vi tar trøkken av dem, skaper de største sjansene selv, og holder dem helt vekk til de har en heading egentlig 2-3 minutter før slutt. Så jeg var egentlig like happy med andre omgangen som første omgangen.
Før kampen mot Italia, så sa du på en presskonferanse at du bestemte deg tidlig for laguttaket den gangen.
Ja.
Det betydde også at du bestemte deg tidlig for at Leo Østergaard skulle ut av laget.
Ja, altså, Heggem hadde jo spilt også da.
Heggem kom inn halvveis, eller før halvveis mot Moldova, og ble foretrukket. Men da var vel også Østergaard sikkert litt skadet.
Ja, det var skadet. Ja,
så det var den første gangen han var 100% frisk og kunne spille.
Ja.
Og ble rett og slett satt ut da.
Mm.
Hvorfor var du så bestemt på det tidlig?
Vi bestemte oss for at vi så at her kan vi få en fantastisk treningsuke. Vi kan velge å lage det konkurranse, ikke sant? Bytte på lag og sånn, men vi visste at vi skulle inn på søndag, rolig trening, 11-11 hele mandag, fri tirsdag, 11-11 hele onsdag, altså treninga, og så dødballer torsdag, og så kamp fredag. Perfekt, oppkjøring. Derfor så valgte vi, det den elveren vi går for. Abraham å velge Heggem var jo at han var ferdig i championship tidlig i mai, og, ikke, og hadde da en måned kampfri før Italia. Så vi sendte jo Stenersen opp til Trondheim, for han trente litt med Rosenborg, men kunne ikke være med så mye kontaktspill på grunn av forsikringsordninger, etc. Men han fikk et opplegg, og så var vi liksom... Så er det alltid mye magefølelse med dette her, ikke sant? Altså, du kan velge for og imot, altså, det er jo ikke sånn at vi ikke Leo kunne klart det samme, men det er den magefølelsen og troen på at... og at vi på Ullevål da ville ha våre perioder, og at Italia var sterke på kontringer. Da skulle Ayer og Heggem være tøffe nok til å stå igjen 2-2, da de kom i sin 5-3-2-formasjon. Hvor de kunne, nå ble vel Keane, tror jeg, skade før den kampen, så det ble liksom en 5-3-1-1. Men vi kunne jo tenke oss at det var Keane Retugui, som begge to er bakromspisser, begge to liker å gå tidlig i bakrom på kontringer. Så derfor, og vi visste jo at Heggem ikke kom til å holde hele kampen, så derfor så ville det bli spilletid til Leo.
Men for å sette det i perspektiv da, det har jo i hvert fall tidligere ligget et slags ønske om å gjøre Østergaard til kanskje forsvarssjefen til Norge, at han har vært veldig tydelig satset på nesten helt siden du kom inn. Han er løftet inn i kapteinsteamet. Var det et slags vannskille for norske midtstoppere akkurat at han ble løftet ut av en så viktig kamp?
Ja, igjen er det akkurat hva du innerst inne tror på. Hva tror du at kan hjelpe laget best i den kampen der? Og da lander vi på det. Så det er jo mer en sånn følelse på hvilket kampbilde du får se for deg, og hvilke to spillere da som kan, hva skal vi si, være den beste duoen i en sånn type kamp. Og så er det litt med at I oppspillsfasen der så tenker vi at AR kunne frakte den ballen ganske mye fram. Og Torbjørn Heggem er jo... Alle trodde jo av venstrebeint, men han er faktisk høyrebeint. Så da er det i hvert fall tobeint nok til å klare den venstre stopperen.
Hadde Torbjørn Heggem kommet på landslagets radar i Brommapurkerne der, hvis han hadde vært en tydelig høyrebeint høyre stopper?
Det er et godt spørsmål, det er ikke sikkert, nei. Men så kan du si at vi var jo... Altså, jeg bare så han i Brommapojkerne veldig tidlig. Og så kom han jo til West Bromwich og spilte kun venstrebekk. Men da hadde vi et håp da, om at vi så han mer som stopper. Og så ble han kaptein til West Bromwich skade. Og sånn er jo fotballen. Hvis han ikke hadde blitt skade, så er det heller ikke sikkert om han hadde spilt den kampen. Så det er sånn markeden er.
Tilbake til opptakten. De italienske forfallene dundra jo inn underveis. Hvordan forholder du deg til det?
Ja, men det var veldig sånn medieskapt, fordi at den elveren som dem setter på banen, der har vi 9 av 11. Det er med en midtstopper og Keane. Ellers så er det mer eller mindre det laget vi forventer. Så det er jo mer at de ikke har... at de må sette inn andre folk underveis enn at elveren ikke er toppe. Fordi at det er jo kun den midtre midtstopperen som er annerledes. Lorenzo Bastoni visste vi jo kom til å spille. Og på midtbanen så er det alltid en ledig plass ved siden av Barella og Tonali i alle kamper, både før og etter den Norge-kampen. Og Retugui er jo fast, og de wingbackene bytter jo også hele tiden i forhold til det. Sånn at 9 av de 11 hadde vi regnet med. Så det handler jo om at Raspadori spilte hengende i stedet for Keane, som da gikk i et tospann. Så det var mer at de var ikke så hardt ramt, hvis det i norsk skole, det dansk skole, på første elver. Det jo mer alternativ når du skal inn.
Så skjer det jo noe med Ullevål etter omtrent 10 minutter. For da, jeg tror vel i din oppsummering etter kampen, at de første 10 minutterne, så følte du ikke at det var så kontrollert
Nei,
akkurat?
Nei, de hadde større balltempo enn oss. Ja, det hadde
de. Ødegård gjør en spillvending fra høyre mot venstre innom Wolfe til Nusa. Og så drar han fram en sålevending, og Ullevål reiser seg. Og etter det så tror jeg all tvil om hvem som kom til å vinne den fotballkampen der var borte. Hva husker du av det?
Det var vel liksom, det lå jo et sånt forventningshus over kampen, og så tar Italia tak i den. Og som du sier, den første ja, skal vi si, virkelige norske detaljen da, som gjør at folk kommer opp av seten, det jo Nusa som gjør. Jeg tror han gjør nummer to og faktisk litt senere. Og det gjør jo kanskje at det smittsomt, for etter han gjør det så får vi noen lange angrep, og så går det litt grann tid til hvor da den første målet kommer, hvor Bastoni krosser og Wolfe bryter. Vi ligger liksom perfekt i formasjon. Første passing framover, Nusa driver, Sørloth skjærer inn som han skal, og så ligger han i kassa liksom. Så det er all ære til Antonio for det.
Du trodde vel egentlig Sørloth-målet var offside?
Ja, jeg vet ikke om jeg trodde det var det, men jeg ville ikke juble for tidlig, for det var jo touch and go, og jeg så jo det. Det er jo den klassiske at midtstopperen prøver å sette den i offside, og han fullfører, så Bastoni ligger jo på andre siden, ikke sant? Den målet kommer jo på motsatt side av Bastoni. Så da han rekker opp hånda i været der, så er jo det jo en siste desperat kamp for å rette opp sin egen feil også. Så ja, jeg var litt usikker. Jeg brente meg mot Latvia, eller jeg var den eneste som skjønte at Moe var offside mot Latvia et par-tre år før. Så jeg ville ikke gå i den. Ville ikke at støtteapparat skulle gå i den fella. Det var vanskelig å stagge noen.
Men så går man da til pause mot Italia med 3-0.
Ja.
Hvor uvirkelig kjentes det da?
Jeg tror ikke du tenker så mye på det da, for da er du så i bobla liksom. Altså, du har liksom fordøyd det, og du... Så for meg handler det da bare om at få roe det ned, og så være klar på de første 10-15, for de vil jo alltid være de avgjørende da. De kommer jo til å gå, og det å ta lumen av dem da, så bytter vi jo Torsby av gult, så vi setter inn Patrick i stedet for han, men så får han gult kort etter 6-7 av nå. Vi var ganske rolig i pausa, og mer opptatt av at nå skulle vi fullføre der.
Husker du omtrent alle kamper på en måte gjør nå?
Ja. Ja, stort sett.
Hvorfor det?
Nei, det vel noe feil med hjernen min sikkert, men det gjør jeg.
Så sier jo du at du var mest fornøyd med, eller vel så fornøyd med andre omgang.
Ja.
Hva var beskjeden i pausa da?
Det var jo nettopp det at nå har vi jo pratet mye om at da vi må forsvare oss, så må vi forsvare oss. Men det er viktig at vi ikke stelte oss ned og på en måte prøvde å ride av. At vi fortsetter å ha vårt eget spill. Og at vi klarte å holde i ballen. At vi fant balansen mellom da vi vant ballen og de ville sende flere og flere opp. Ikke ta alle kontringene da og miste den og så bli sliten. Ta de største kontringene, hold på ballen de andre gangene. Bruk tid da vi kan på dødball, og ikke minst fortsett å utfordre dem da vi er i de riktige posisjonene. Og det synes jeg vi lykkes veldig bra med, og derfor den andre omgangen for meg var kanskje like, hva skal vi si, taktisk, fotballtaktisk og trenergleden var like stor ved det, selv om jeg skjønner at publikum synes at det er artigere med 3 mål, men vi skjøt jo på innsiden av stolpen med Sande Berge der, og ja, så vi hadde jo et par andre også.
Men du må jo ha tenkt noe om at det her forteller noe om laget ditt da.
Ja, og det er jo litt det også da, vet du, at da du får den kampen der, så vet du at nå er vi på en høyere hylle. Og det, du kan godt si det til spillere, liksom, men nå fikk de føle det selv da, ikke sant? At det var en ordentlig selvtillitsbooster. Og at liksom Ullevål er vanskelig. Nå er det liksom et fort igjen, for nå har vi slått Slovenia 3-0, som ikke hadde tapt på veldig, veldig lang tid. Vi har slått Østerrike, som var et topp 20 lag, nå har vi slått Italia som var et topp 10 lag, og så måten vi gjør det på. Ikke minst Slovenia og Italia, Østerrike var mer jevnt. Så det var bra for gruppa. Mange unge spillere også, som fikk oppleve kanskje sin første store skalp da.
Skjønte du noe med at VM kan gå etter den kampen? Var det noe som 3-0 over Italia fikk deg til å tenke tanker du på en måte ikke hadde tenkt så mye på før?
Nei, ikke så mye det, men ikke det, men jeg visste at nå blir det avgjørende. Altså, nå blir det med stor sannsynlighet avgjort i den siste kampen, og det gjør at vi lever hele tiden.
Hvor lenge etter Italia-kampen, når begynner du å tenke på Estland?
Nei, vi har jo analysert dem og har dem klart, så det er jo, så da begynner vi egentlig, jeg begynner på natta der, sammen med Andrew, og så gir vi spillere helt fri huet første dagen, og så andre dagen så er vi der igjen.
Så da flytter vi til Estland. Hva det første du tenker på den matchen?
Det at vi kommer veldig dårlig i gang, fordi at de har et bra grunnspill bakfra, altså de spiller på veldig små marginer, og vi er liksom en tiendel for sent hele tiden, så de får spilt seg litt gjennom oss uten at det blir farlig, men de får mye mer ball inn av, så vi må jobbe oss inn i kampen, så vi har ikke kontroll på kampen før etter 17-18 minutter. Derfra og inn til pause, så blir det sakte men sikkert bedre og bedre, og avslutningen er den beste, liksom siste 5-6-7 minutter, så skaper jo noen store sjanser. Vi velger å starte med samme laget, så spørs du hvor riktig eller gærent det var, det får vi aldri svar på, men Torsby finner ikke helt rollen sin da vi har ballen. Så vi setter inn Bob, og han er jo ikke helt i form, for han har spilt for lite, men han gjør jo at vi får jo flere ballspillere, og vi presser dem jo kraftig i starten av andre omgang. Så Erling har en i nakken eller i ryggen og i stolpen, og vi har et par andre nesten greier. Men så kontrer jo dem og smeller den i tvellingeren etter 62 eller noe sånt. Da tror jeg faktisk Ørjan har fingertuppa på han, så det er en kjemperedning, en veldig avgjørende redning. Og så får vi den kontraen som vi skårer på, og da er det som vi håper at sluttsignalet skal gå i samtidig med at vi skårer, for da er det jo en jevn, rolig fotballkamp hvor vi har kontroll, men da det er i en 10-12 minutter, så gambler jo dem, og da gjør vi en del feil, altså, både posisjonelt og med ball. Når skal vi holde på? Når skal vi gå raskt i angrep? Vi mister ballen, vi er litt slitne, vi gjør alle mulige, de byttene vi prøver, men det hjelper egentlig ikke. Og så skjer det noen merkelige ting, og det kommer et skudd fra 40 meter, som jeg vet, helt 35, som Ørjan tror jeg går utenfor, som går i stolpen. Og så legger vi om for Leo inn, for Heggen på bekken. Tar av Bob igjen, setter inn en ny spiller for han, sentral midt, Martin ut på kant, altså vi prøver alt da. Til tross for det så får de den siste store sjansen som jeg tror Ørjan misser et innlegg da. Så det var tett, og det var jo vår svakeste kamp, men samtidig så var det ikke så svak som det mange skulle ha det til. For euforien etter Italia var så stor, og så ble det litt sånn at det siste kvarteret er jo ofte det man husker, ikke sant? Og da var nerven utenpå for mange, både på og utenfor banen, tenker jeg. Og så fikk de to store.
Men var det den kampen her dere, altså sett under ett i åtte, faktisk hadde dårligst kontroll?
Ja, det var det.
Hvordan hadde du det på benken da?
Nei, men det var jo første kvarter og siste kvarter. Altså, det var jo det som var vondt, for da hadde vi ikke kontroll. Første kvarter, det er jo sånn det er. Da skapte vi ikke noen sjanser, men vi kom liksom ikke inn i. Vi var liksom, som jeg sa, for sent inne i presset deres. Eller i presset vårt. Og så siste kvarter, så ser du at det er et veldig slitent lag. Og da handler det jo ikke bare om Italia-kampen. Det handler jo om utladningen derfra selvfølgelig, men også en lang sesong. Alle skal på ferie etterpå. Det er siste krampetrekning som skal til, ikke sant? Så, ja.
Du sved ikke etterpå at det kunne kanskje vært gjort 3-4 endringer I Italia-kampen, og så sa du akkurat at det får vi aldri svare på, men hvis du skulle gjort det en gang til med erfaringen du nå har, hadde ja, du gjort flere bytter?
Det kan jo hende at du hadde hatt en indre løper, en ny kant, for eksempel. Altså, ja. Men samtidig så satt det laget også, da. Du har ikke noe tid til å trene på et nytt lag, ikke sant? Så dette jo alltid landslagsfotballens... issues, da det, og noen spillere var nok mer preget av både mentalt og fysisk av den Italia-kampen enn det vi trodde.
Hvem tenker du på da?
Nei, det var ganske mange, for det handler jo om den fysiske på slutten av kampene, ikke sant? At du så at de var slitne. Og det kan jo være at vi ikke fikk restituert godt nok også, ikke sant? Og så det den euforien som skal ut av kroppen, og så det veldig kort tid til neste kamp. Så med fasit I hånd så burde vi ha byttet mer.
For nå har du jo tatt et lite resumé her. Målet kommer jo faktisk mellom det norske målet, 1-0-målet, kampen ender 1-0. Det kommer mellom tverrliggertreffet du nevnte, og innsiden av stolpeskuddet. Det fem minutter på hver side omtrent.
Ja, ja.
Var det riktig å kalle det en bakruskamp?
Ja, det kan du godt kalle det. Men samtidig, så hvis du tar kampen helt under ett, så det ikke ufortjent at vi vinner. Det jo, altså, vi har flest sjanser, vi har, altså, på, og vi dominerer lengre perioder enn det de gjør. Altså, det det ikke tvil om. Men samtidig så avslutningen, har vi ikke kontroll, og det den eneste gangen i den kvalikken vi ikke har kontroll. For det har vi ikke.
Hvordan den følelsen å ha som trener?
Nei, den var ikke god, men samtidig så har du jo vært borte I det før, og så handler det om å... vi har jo 1-0-ledelsen, så det jo en god følelse. Ja. Og så vet du at da fløyta går der, hvis du holder ut, så de tre neste på Ullevål.
Så det denne kampen, hvor man bestemte seg for å hente Sander Berge I privatfly. Så sa vel du at du, eller dere, spurte de på toppen av hierarkiet I fotballforbundet. Hvor aktiv var du for å få det til?
Nei, da var jeg aktiv. Det var jo jeg og Are Hogstad som jobbet for det. Og det var veldig god respons på det. Og han var jo vår beste spiller også. Det var jo et bra valg, både økonomisk og fotballtaktisk.
Men du var veldig opptatt av at han skulle ned kvelden før for å sove der, og, eller våkne?
Nei, I den ideelle verden, ja.
Hvorfor var det så viktig, og ikke at han bare kom på morgenen etter?
Det hadde vel mer dess før, dess bedre. Hvis hun hadde det bra og var født og alt var, så var det bedre at det flyet stod klart da, og så kunne han komme seg på det flyet da han var klar for å komme på det flyet, og det var vel mer det som lå bak.
Etter den kampen, da var det jo sommerferie, etter Estland-kampen, og da sa du at det her I hvert fall best for kona, eller jeg tror det hun som mest fornøyd. Forteller det noe om hvordan sommerferien var I 2023, for eksempel?
Ja, for eksempel. Så jeg tror det litt med kontrastene.
Det hjemmekampen, ja, mot Moldova. Hva husker du av den, som, for eksempel I opptakten?
Nei, vi husker jo at vi la jo vekt på at nå skal vi gjøre en god fotballkamp, og vi vet at... du kan, at vi sannsynligvis den kampen her vinner vi, men når kommer første målet, det en stolpe ut, stolpe innkamp, hvordan klarer vi å holde tempo høyt liksom, I hele kampen, det liksom målet vårt da. Og så det jo litt sånn som skjer I sånne type kamper, at det går I rykk og napp, ikke sant? Altså vi starter veldig bra, får noe tidlig mål, så har vi en lang dødperiode I første omgang der, hvor vi har ballen mye, men da hvor vi ikke klarer å skape så mye. Og så får vi en veldig bra avslutning på første omgang, som gjør at vi går til pause med 5-0. Men jeg var ikke så happy med den omgangen, for jeg synes at venstre siden med Wolf og Nosa var litt slappe. Jeg synes at vi valgte feil løsninger, vi var for feige, vi burde spilt, altså, vi spilte for safe, det vil si at tempo blir litt lavere, noen ganger kan du jo miste ballen mot sånn type lag, vinne tilbake raskt, da det ikke så organisert. Så det ga jeg uttrykk for I pausa, og da var det vel, jeg tror ikke de var helt forberedt på det da, for jeg skjønner jo at da du leder 5-0, at det meste skal være bra da, Men jeg synes ikke det var så bra. Det var en veldig bra start, og det var en veldig bra avslutning. Vi hadde en 20-25 minutter periode hvor vi sørte bort på hvor det var omstendelig og safe.
Men vurderte du, da likevel gikk til pause med 5-0 da, og fikk de litt seine målene, vurderte du på en måte å droppe den inngangen til pausa?
Nei, egentlig ikke, for det gikk jo ikke på at vi ikke hadde, det gikk jo på at vi ikke hadde gjort noe bra, for de hadde jo gitt fasiten på hvordan dette skulle spilles, både i starten og slutten, og det har ikke så mye med målene å gjøre. Det er mer på gjenvinning, tempo, maksaksjoner som vi var veldig slappe 20 minutters periode hvor vi sto bare og skjøv fra høyre til venstre og beholdt ballen liksom og vente på den avgjørende at vi kunne det kan du gjøre i noen type kamper men ikke den kampen der det er ikke medisin mot det laget der og det gjorde dem veldig, veldig bra i andre omgang.
Hvor animert var du liksom i pausa?
Nei, jeg vet ikke, jeg var ikke gal, jeg har nok vært mye galere men jeg var irritert. Det var.
Og det var ekte, det var liksom ikke bare skuespill.
Nei. Det var det ikke.
Det har du vel sagt i ettertid, at her var muligheten til å ta den målforskjellen.
Ja, ikke før kampen, men i pausa var det det. Ikke før kampen, for da tenkte jeg ikke det. Som jeg sa til den viktigste er å vinne. Altså ikke tenke målforskjell, men når du først kommer til pausen med 5-0, da ligger muligheten der.
Men hvordan formidler man en sånn beskjed uten da at spillerne kjenne på et press, og alle skal skåre masse mål.
Presset er borte da. For du skårer kanskje ett uansett, ikke sant? Så blir det 6, så er det fantastisk egentlig. Så det presset der er jo borte. Derfor så kan du gå litt hardere til.
Hvordan er vanligvis pausene på landslaget? Er du i garderoben hele tiden, eller kommer du inn etter en stund?
Nei, det varierer.
Hva gjorde du da, husker du det?
Ja, men da var det litt rolig først, med litt drikke og mat og sånn, og så kjører vi på.
Men er du der inne da?
Ja, det kan variere om jeg kan gå til når jeg er inne og diskutere noe med trenerteam og et eller annet sånt. Altså, det er veldig, det husker jeg ikke.
Hvordan følte du responsen var? For du sier jo at spillerne ble litt overrasket, men skjønte de det?
Ja, det tror jeg de gjorde. Altså, det gjorde de, men jeg gikk nok litt hardt på noen enkeltspillere.
Kan du si hvem som fikk høre det, eller?
Ja, i hvert fall venstre siden, med Nosa Wolfe. Og så, nei, så handler det liksom det at det ikke blir for mye balldilling altså, i forhold til det. Altså det og så er det jo, kan jeg jo si at det som var bra da, det var jo at da Leo og Ørjan er ueldig der, og det kommer det selvmålet på 7-1, eller 6 eller 7, blir 6, jeg tror det var 7-0 da. Så får jo det en respons, ikke sant? Så Erling er å hente ballen i målet, og vi løper ut igjen, og liksom, det gir jo et signal til hele stadion at vi spiller helt inn, og det spilte helt inn, for det siste målet kom jo 2 minutter på overtid.
Da er vi over i oktober, og det er Israel 5-0 hjemme. Hva husker du av opptakten her?
Det var jo, vi gjorde en klar avtale er at nå skulle Carl Petter og Lise ta det politiske, og jeg skulle ta kampen. Det gjorde at vi kunne sette det på plass tidlig.
Handlet det noe om den pressekonferansen i det?
Nei, det handler mest om fokuset. For at vi er der. Også var det jo et voldsomt sikkerhets... Oslo var jo politi... var jo overfylt av politi i alle mulige fasonger, holdt jeg på å si. Og så det gjorde jo at vi følte jo at det var noe spesielt. Og da du liksom til kampdagen ser at det ligger krypskyttere på tak, og at du er, altså det er alle mulige politi, både til hest og i pansrede kjøretøy, så er det jo veldig, veldig spesielt. Så det er jo den kampen jeg har vært lengt etter å komme over og bli ferdig med. Og så var det jo veldig dramatisk da, verdens beste spiss målskårer starter kampen med å brenne 2 straffer, og da tenker du at noen minutter at det er det den dagen, for da var vi rystet i 5 minutter der på banen. Men da viser gutta hvor sterke de er, at de kommer tilbake og bare blir ved. Og så ble jo den kampen litt grann annerledes enn det vi trodde. Fordi at vi hadde jo tenkt å spille, vi går jo også med Sørloth sammen med i Martins fravær, ikke sant? At det gjorde at det blir annerledes, og da går vi jo med Sørloth sammen med Erling. Og så skal Patrick ha sin vel sånn venstre, halvt venstre indre løper, og så, med Sander i ankerrollen. Og så kjører vi Bob inn fra venstre, inn i venstre indre løperrollen og via ballen, så det skal bli en slags 3-3-4 eller en skjev 3-5-2, alt etter hvor høyt Julian Ryersen er da. Og Nusa brei og høyt oppe venstre. Men fordi at de er så opptatt av possession fra femmetere, og fordi de er så opptatt av bygge opp spillet derfra, så lar vi oss litt lenger tilbake, fordi at de tar så store sjanser, så hvis vi er noenlunde stramme i 4-4-2 defensivt, så vinner vi ballen der, så er det nesten målsjanse hver gang. Og det var jo faktisk det som var en større suksessfaktor, da, at vi vant ballen og kontret, enn at vi spilte mot etablert. Så alle de, jeg tror de første, to av de første tre målene er rene kontringer. Ja, egentlig er alle tre, for det Patrick vinner og ballen langt inne på, så du kan si at alle de tre målene før pause er kontringer. Og da er det surrealistiske at du i en kvalik for tredje hjemmekamp på rad går til pause med 3-0 eller mer. Altså 3-0, 5-0, 3-0. Så det er jo galskap egentlig.
Det forteller jo liksom hvordan flyten kanskje har vært, eller?
Ja, altså det forteller litt om prestasjonen også, fordi at vi hadde ikke full utdeling i den kampen her.
Så er jo en, du nevner Bob inn. Mm. Dette var jo da den første av de tre kampene uten Martin.
Ja, og det var jo et stor sånn utfordring for oss. Altså at du vet at du går inn i tre hjemmekamper nå, hvor det blir en kamp om han skal være med på noen.
Visste du det, eller planla du for at november gikk uten Martin da allerede i oktober?
Nei, planla ikke, men de to første visste jo.
Går du på noen spesielle spillere og sier at nå er det du som...
Ja, det blir jo den ledergruppa da, med Sander og Erling i spissen, og så har du Ørjan og Leo Kristoffer Ayer blir tatt inn faktisk som en ekstra der, og så har du Sørloth og de Patrick Berg, så de får jo en sånn ekstra oppgave. Og så tar de jo, så blir det sånn at du er sånn, jeg tror det var Israel-kampen, hadde vi ganske god tid til å, hadde vi den ekstra dagen til å forberede oss, så vi fikk liksom til å, det så bra ut da.
Alle kampene har jo, det tror jeg faktisk du har trukket frem som en mulig suksessfaktor i kvalken, at dere har hatt Moldova, første var lørdag, Italia, første fredag. Var fredag, her var det en ny lørdagskamp, er det riktig? Ja. Hvor mye har jeg hatt å si?
Nei, jeg tror det er litt å si faktisk, fordi at da, i hvert fall for meg, jeg vet ikke om det er så mye å si for spillere, men jeg føler at jeg får mer ro, og så trenger ikke å stresse inn dødballen, du kan ta god tid med det. Du kan spille 11-11 litt oftere, du kan legge inn i taktiske, du kan være mer avansert, du kan legge inn mer detaljer, du er tryggere, du får kanskje få den ekstra treningen med backfireren. Du kan få mer samhold i det. Så jeg liker det, men samtidig så er de spillere der vant til å spille, og ikke trene så mye, og spille ofte. Så de er nok litt sånn i grenseland hvis det blir for mye, egentlig.
Men da får du en annen ro?
Ja, så jeg føler at jeg får den ekstra dagen av mye å si.
Handler det mest om følelse?
Kanskje nå, da vi har kommet så langt som vi har gjort nå. Men samtidig så må vi vite at spillere kommer med en annen type spillestil, annen type defensiv organisering, mye mer mannsmarkering i klubblaget. Andre roller har noen av dem også, sånn at det er alltid en fordel.
Jeg husker vel i Nederland hjemme i 2021, tror jeg, gikk på en torsdag.
Nei, onsdag.
Onsdag,
ja, og da tror jeg dere hadde mandag, så vi måtte jo på Kjelsås kunstgress og slå noen corner på dagen, liksom.
På kampdag?
Ja.
Ja. Det var dødballtreningen den gangen.
Ja, to kornere på Kjelsås. Det var jo bare Estland-kampen nå vi hadde. Den kom jo på en torsdag.
Da kan vi jo flytte oss dit, til Estland hjemme. Mm-hmm. Hadde dere så kontroll og ro i pausen på stillingen 0-0, da VM-billetten skulle spilles inn på hjemmebane på Ullevål? med Sissel Kyrkjebø og det hele. Ja. Hadde dere så kontroll og var så rolig som du hevda etterpå?
Ja, det hadde vi faktisk. Og litt med det var at vi visste at Estland, dem godt organisert. Godt trenerteam. De byr på problemer for mange i første omgang. Og så slipper de gradvis opp på krefter. Italia og 0-0 etter 60. Rakner. De hadde Sverige kne i forrige. De eller var det ikke Sverige, jeg husker ikke, men det hadde i hvert fall noen kamper vi så i forrige kvalik, hvor det var litt det samme mønstret. De hadde jo 0-0 mot oss lenge, under første kampen. De ledde 1-0 mot Israel, til like for pause. Så det var et scenario det. Så var det litt sånn etterkant, så var det godt da at vi gikk til pause med 0-0 og ikke 3-0, og så fikk det å vise at vi kunne det. Så var det jo litt sånn at hvis du ser det første målet, da det kommer liksom, så, det jo, så ser du jo lettelsene hos alle, og du ser jo at tårene står jo nesten i øya på Alex når han jubler der. Fordi at da visste du nok at det kanskje var et avgjørende mål i den kampen.
Betyr det litt ekstra at det er han? Her snakker vi liksom fiolinisten da, ja. Og han som har offret seg for systemet ditt i stor grad. Mm. Og nesten alltid leverer gode landskamper i... som en slags nummer to spiss.
Ja, ja det jeg tror det mange grunner som det, både på laget og utenfor laget. Og så tror jeg det veldig bra nå liksom, at Erling og han nå har finnet hverandre. Da. De en tospann. De har jo slitt litt med det, synes jeg. Men nå har de blitt veldig flinke til å spille i en toer. Og det sier jo litt om utviklingen av dem så. Så sier det litt om Erlingsutvikling også, i forhold til hvor god han har blitt med ballen, da, hvor god all-round-spiss han er. Altså der synes jeg han voldsomt undervurdert. Og Alex er jo en spiller som liker å løpe. Han liker å løpe dypt, han liker å utfordre motstander, han liker å være i action. Og så noen ganger da, hvis du spiller med Erling, før da, så har han... Hva skal vi si, ikke kunne være helt seg selv, men det har vært veldig flinke nå, synes jeg. Da. Vi har spilt det der i tospann, at han har falt litt ned i banen, og selv om han ikke en perfekt mellomromsspiller, så har han blitt bedre der. De har utfylt hverandre mye bedre. Så de kampene her med Martin Utor, vi har valgt de, i hvert fall i to av de da, på hjemmebane, så har det gått veldig bra. Og så er det litt sånn at i noen bortekamper hvor vi har brukt det, så blir det for stort trykk på noen ganger på midtbaneleddet. Så det en balanse hele tiden.
Har de to funnet det selv, eller det noen av dere som har satt dere ned og vist begge, bilder?
Ja, jeg tror det litt med, ikke bare de to, men jeg tror det også det har med hele laget. Ikke sant? At de har blitt mer modne og voksne, og flere andre har finnet sine roller. Sande Berge, Nosa... Ikke sant? Altså, da blir det jo lettere også. Og den kan si, Nosa-Håland-connection har jo vært veldig sentralt ganske lenge. Men jeg synes også at Alex har vært veldig flink til å hele tiden finne rommene på banen som andre ikke okkuperer, som han har liksom gjort til sine, da, i en slags sidespissrolle.
Hvordan har han funnet ut av det her, tror du?
Det er med fotballintelligens, og at vi trener på det og snakker om det. Men det har også med lite egoistisk tilgang til det. Hva er best for laget? Ikke hva som eventuelt er 100% for meg, men hvis jeg klarer det med 90% av det av meg, og det 100% godt for laget, ja, så gjør vi jo det. Og der har jo han fra dag 1 vært veldig god.
Det har ikke vært krevende for deg som trener da, å få han inn i den tankegangen?
Ja, overhovedet ikke.
Da kjører vi Italia, og siste stopp. Mm. Hvis vi kalte Estland borte etter Italia hjemme en bakruskamp, var det litt samme følelsen i Italia?
Nei, det var det ikke, fordi at vi tok jo en god fest etter Israel, alle unntatt meg, holdt jeg på å si, da. Fordi at da, etter Estland, så var alle enige om at... Nå satt vi faktisk og så på Moldova i Italia, da, som holdt i 80 minutter eller et eller annet sånt ting, men da skal vi ned der, skal vi gjøre en ordentlig avslutning, og alt skal være 100% klart. Så det var en veldig sånn... Så tror jeg også du blir grepet av San Siro, full stadion nesten, Italia, revansjesugende, de kommer til å gå all in. Altså, her må vi bare være på tuppa alt det på seg, eller på dubborna, som man sier, sier det ikke det i Sverige. Må, så, så her det liksom ikke noe... så det var, og det ikke slutten av sesongen heller, altså, så, så det var mye annerledes.
Handlet inngangen til Italia mer om mentalitet enn taktikk?
Ja, vi valgte jo da å bytte formasjonen til 4-1-4-1 igjen. Men fortsatt med med Torstvedt inn da og Bob ut
og Sørås. Men var det noe med erfaringen fra ja. Forrige greia at du, da du gjorde null endringer at du fikk nei, på den hadde, ene interløper
nei det hadde litt mer med følelsen igjen at Christian kunne bygge litt fysikk der og at vi kanskje blir trøkt litt i starten at vi kunne kontre litt med Nosa Sørlott og bruke Erling tidlig. Men så blir det et sånt mentalt spill etter at de skårer etter 10 minutter skårer hver 10. minutt så blir det jo 9-0 ikke at noen trodde det men det blir et sånt mentalt spill på å roe ned, holde ballen, gjøre kampen lang at vi også får lange ballpass at vi holder ballen i lengre perioder også, så blir det veldig stereotypt og safe Og i stedet for å ta sjansen, så spiller vi en safe passningen hele tiden. Så skaper jo ikke Italia mer enn et par sjanser, så det ikke sånn at, men vi var veldig sånn utilfreds da vi kom inn i pausa, liksom at dette her kan vi ikke være bekjent av. Nå må vi gå høyt, vi må gå samle, vi må tørre å bruke Sander mer, vi må indre løpere høyere, og vi må ha, ha Nosa og Sørlott på ballen. Så, og det lykkes vi veldig bra med og så, var det med, så er det jo bare sånn da at du så jo på de italienske stoppere alle tre at de vil helst ikke være i nærheten av Erling noen av dem så de rygger og rygger ikke sant? Og det benytter vi oss ikke av i første omgang
men det så du i første omgang
ja, de hadde store avstander da men, for de rygger hver gang han gjorde et rykk eller et eller annet sånt, så drømte de mot eget mål men det benytter vi oss ikke av i stedet spilte vi bakover og, så det var plass Så den fikk vi andre omgang, og så tror jeg det mye å si at de første 5 minutter at Sørlott fikk et par, en i nettveggen, en like over, liksom, at nå kommer det, og så gradvis så ble vi bedre og bedre, og mye bedre enn dem, og til slutt så var det overkjøring.
Men hvordan var den pausen når du sier at...
Den var veldig rolig, for det en blanding av at nå det en 45 minutter, vi i VM, altså ok, de prøvde seg, alt avvepnet nå, Men nå må vi vise oss frem, liksom. Så det var veldig rolig det, altså.
Men det høres litt kokkig ut å si at nå skrur vi på, og ja,
Ja, men da jeg mener skru på, så mener jeg at vi skru på i forhold til vår identitet, i forhold til å bruke for eksempel Sander, da, i stedet for å spille Beck midtstopper, og Sander har 3 meter, så må vi stole på å tørre å spille ballen inn til han, sånn at han kan vende, og så må indreløperne komme seg opp i mellomrommet, ikke sant? Altså, da blir du jo mer sårbare da du mister ballen, ikke sant? Men vi må ha de riktige avstandene vi har i ballen, sånn at ok, mister vi den, så kan vi være der igjen uansett. Og så bruke den retselen de hadde med Erling til å komme inn i rommene, så du ser liksom at Nosa På første, det målet han gjør han jo akkurat det. Midtstopperen rygger jo med Erling, ikke sant? Og da kommer han inn i banen foran dem.
Påpekte du det i pausen, at se på stopperne, de redde?
Ja, vi prater om det. Jeg tror ikke vi prater så mye om at de redde, men vi prater om at det mye større rom der. Og mye av de jo fordi at det jo at Bastoni og Mancini, særlig de to, altså, de vil ikke. Altså, de rygger, altså.
Og da ble det... 4-1, og San Siro ble revet ned. Hvordan hadde du det da?
Nei, jeg tror jeg hadde det som alle andre, men samtidig, da du øverste ansvaret, så tror jeg liksom det den siste da, som tar det inn, og så, ja, altså, og så liksom, ja. Men du tok det raskt inn, og det var, så det var en deilig stund.
Så ender vi da med to kompiser fra Grue i midtsirkelen på San Siro, som har tatt Norge til VM. Hvordan ble egentlig den seansen med deg og Kent Bergersen til ut på der?
Nei, jeg tror vi bare gikk rundt og snakket litt, liksom. Og da hadde jo mange gått inn. Og så som jeg sa til Kent at det beste nå, det faktisk å være ute for den garderoben nå. Det liksom, der det, vi vet hvordan det er der nå. Det klarer vi å ta igjen, men Det kan være lenge til vi står på San Siro. Nå skal de rive nå. Så da stod vi der og pratet, og så fant Kenta ut at han skulle ta en selfie. Jeg er en eller annen grunn, så hadde han med telefon. Jeg vet ikke hvordan han... Ja. Men han hadde en telefon. Så tok vi en selfie, og så sto vi og snakket og der om ja, hvor enorm den stadion her er, og hva vi hadde vært med på litt grann, liksom, i ro, da. For da var det jo rolig. Og... med bare norske supporter i et hjørne, liksom, og så var det alt andre egentlig ganske renske, så det var, ja.
Og følelsen da, klarer du å kjenne igjen den nå, litt senere?
Ja, ja det klarer jeg, og så er jeg litt sånn barnslig også, liksom, at jeg har jo alltid vært fan av engelsk fotball, men jeg har alltid følt meg litt på italiensk, og jeg mener kanskje den største kampen i Europa, for meg var jo ofte Milan mot Inter på 90-tallet og inn til 2000-tallet da begge laget hadde altså så mye stjerner at utmarsjen var jo verdt hele kampen liksom. Så jeg tror det har litt med det å gjøre også. Og at du har den barnslige inngangen til det. At du er stort å være på den stadion. Det er stort å stå der og høre den italienske nasjonalsangen etter den norske for fullsatt San Siro. Alt det der tar du inn, og så kommer du inn i garderoben der, og så er jo kronprinsen og prinsen der, og tar en snakk med dem, for de er på vei ut, de har vært med å feire inne der. Og så er det jo den ene sangen etter den andre, og liksom den der euforien hvor... Men jeg tror det er godt å se at folk griner litt og liksom går litt ut av seg selv. Da. Det tror jeg er sunt.
Kom det noen tårer fra deg den dagen?
Nei, ikke den dagen her. Jeg tror jeg klarte å holde meg bra.
Så skulle vi lande i Milano her sånn. Vi må innom Oslo helt til slutt. Rådhusplassen, 45 000 mennesker, en kald mandag i november. Og gladgutten Kent Bergersen hylgriner. Hva i all verden skjedde der?
Nei, jeg tror bare at mange fikk sjokk over at det var så mange der, og at det ble satt så stor pris på at du visste jo at det var eufori, men at det kanskje ble for mye for noen. Da. Det var jo, en ting er jo Kenta, men en annen ting er jo Brede, som har vært med på så mye. Ari Hogstad, som kanskje har vært med på veldig mange teammanager, og mange flere kvaliker før oss. Så jeg tror det var mange, Frode Grodås. Altså, det var nok et sånt sjokk å gå ut der, tror jeg, på den rådhusplassen og se det folket av.
Hadde du sett for at det skulle liksom være så stort å gå til et VM?
Nei. Du har liksom litt det der øverste ansvaret, så du slipper det til slutt.